fixen a reivindicación de Galicia, a Galicia profunda, que é, pois, sin dúbida, a nosa terra, no meu caso, pois, a que me veu nacer e desenvolverme como persona. O puxen de manifesto para trasladar que, bueno, pois é un calificativo peyorativo e que implica, pois, unha imaxe injustificada e negativa da nosa terra, non? E que non cabe, pois, en ningún ámbito, e máis se cabe nunha resolución judicial.